Tervetuloa kuuntelemaan Salaliitto- ja Mysteeripodcastia Salaliittosandeita. Moikka! Tänään käsitellään taas oikein superjännää aihetta, Mandela-ilmiötä. Muistatko, että Nelson Mandela olisi kuollut vankeudessa 1980-luvulla? Muistatko, että Mikki Hiirellä on siinä vanhassa höyrylaiva-animaatiossa henkselit? Muistatko, että Monopolimiehellä on monokkeli? Muistatko, että Fruit of the Loomin logossa olisi ollut hedelmäpidon takana runsauden sarvi? Muistatko oppineesi, että Yhdysvaltain osavaltioita on 51 tai 52? Muistatko, että Lord of the Rings-elokuvassa Sormuksen ritarit Balrogin hyökätessä Gandalfin viimeinen repliikki kuuluu Run, you fools? Nämä ovat kaikki Mandela-ilmiön esimerkkejä, joista olen itse jossain vaiheessa ollut ihan shokissa. Kymmeniä, ellei satojakin muita, on nettipullollaan. Aloitko itse miettiä näistä mistään silleen, hetkinen, seis? Ehkä aloit ja oot jo lähdössä kaivelemaan sun Director's Cut Lord of the Rings-boksia esiin. Istu hetkeksi vielä kuuntelemaan ja aloita vasta tämän jälkeen se lottrimaratoni. Fly, you fools. Mikään hetki sitten listaamistani esimerkkeistä ei ole totta. Ja kaikki nämä ovat esimerkkejä Mandela-ilmiöstä. Nelson Mandela ei kuollut vankeudessa, hän kuoli vasta vuonna 2013. Mikki Hiirellä ei ole koskaan ollut henkseleitä, Fruit of the Loom -vaatemerkin logossa ei koskaan ole ollut kuin pinohedelmiä. USA:ssa on osavaltioita 50, ja viimeisenä Gandalf sanoo Frodolle ja kumppaneille, fly, you fools. Viimeisin näistä oli mun itsekin tarkistettava monta kertaa. Mä olisin voinut lyödä mun toisesta munuaisestani vetoa, että se repliikki on run, you fools. Mandela-efekti, Mandela-effect tai Mandela-ilmiö on virheellinen käsitys, jonka jakaa monta ihmistä usein maailmanlaajuisesti. Ilmiö sai nimensä vuonna 2009 tai 2010, kun kirjailija Fiona Broom loi verkkosivun käsittelemään ilmiötä. Ilmiö nimettiin Mandela-ilmiöksi, sillä Broom oli hämmentynyt muistaessaan selvästi Nelson Mandelan kuolleen vankeudessa 1980-luvulla. Broom huomasi monien muidenkin jakavan tämän käsityksen ja muistavan selkeästi lehtiotsikoita ja uutislähetyksiä aiheesta. Miten sama väärä käsitys oli syntynyt niin monelle eri ihmiselle, jotka eivät olleet toistensa vaikutuksen alla? Mandela-ilmiöitä on putkahdellut ilmoille valtavat määrät. Pelkästään googlaamalla sen, ensimmäisen hakutuloksen joukossa on artikkeleita, jotka käsittelevät jo kymmeniä Mandela-ilmiöitä. Yhdestä näistä nappasin myös omat esimerkkini. Mandela-ilmiön jännittävyys voi johtua siitä, miten sen mysteeri sekoittuu meidän kaikkien jokapäiväiseen elämäämme ja voimme itse havaita ja olla mukana siinä. Mandela-ilmiötä selitetään pääasiassa kahdella eri teorialla. Teorialla valemuistoista tai teorialla rinnakkaistodellisuuksista. Aloitetaan ensin näistä valemuistoista. Valemuisto. Mandela-ilmiötä on selitetty teorialla valemuistoista. Valemuisto tarkoittaa muistoa, joka voi olla niin selkeä ja todentuntuinen muisto, että se on mahdotonta erottaa aidosta muistosta. Aikaisemmat yleistasoiset tiedot saattavat niin sanotusti saastuttaa henkilön muistoja. Tällaista kutsutaan proaktiiviseksi interferenssiksi. Koehenkilöitä on tutkimustilanteissa pyydetty odottamaan toimistohuoneessa tutkimuksen alkamista noin 30 minuuttia. Heidät on sitten viety toiseen tilaan, jossa heitä on pyydetty kuvailemaan, mitä esineitä toimistohuoneessa oli. Koehenkilöt muistavat siellä olleen esineitä, joita tyypillisesti liitetään toimistotiloihin, kuten tuoli ja pöytä, mutta he eivät muistaneet esineitä, joita tässä toimistohuoneessa kyllä oli, vaikkei niitä usein toimistoissa olekaan. Esimerkiksi tässä tilanteessa toimistohuoneessa oli pääkallo, jota kaikki osallistujat eivät muistaneet. Osa koehenkilöistä muisti myös huoneessa olleen hyllyillä kirjoja, vaikka hyllyt olivat tyhjät. Koehenkilöiden aikaisemmat tiedot vaikuttivat heidän muistikuviinsa ja vääristivät niitä omien oletuksien mukaiseksi. Proaktiivisesta interferenssistä voi olla kysymys esimerkiksi Fruit of the Loomin logotapauksessa. Mielemme yhdistää hedelmäpinojen kanssa usein esiintyvän runsauden sarven, ja siksi se on niin helppoa kuvitella mukaan logoon. Tavallaan päinvastainen saastuminen on taas retroaktiivinen interferenssi, jossa muistijälki saastuu myöhemmistä tietorakenteista. Tähän voi vaikuttaa toisten mielipiteet tai muuten saavutettu tieto. Esimerkkinä retroaktiivisesta interferenssistä lukemassani artikkelissa tarjottiin tilannetta, jossa henkilö on viettänyt hauskan illan porukassa, mutta jälkikäteen joku toinen mukana ollut valittelee tilaisuuden olleen tylsä ja teennäinen. Ensimmäisen henkilön muistikuva muokkautuu soveltumaan tähän tietoon ja hänkin alkaa muistelemaan tilaisuutta ikävystyttävänä. Muistikuva voi siis muokkautua jälkikäteenkin, eivätkä muistomme ole niin sanotusti kiveen hakattuja. Tähän kategoriaan voisi mennä mikä tahansa Mandela-ilmiö. Kuvittele tilannetta, jossa luet artikkelia ilmiöstä. Sinulla ei välttämättä ole edes mitään ennakkoluuloja jostain tietystä Mandela-ilmiöstä, mutta teksti ja käsitellyt kuvat muokkaavat vaikka hataraa muistikuvaasi monopolimiehestä. Ihmiset eivät muista asioita videotallenteen tavoin, vaan muistaminen saattaa olla enemmän päättelevään rakentamiseen perustuvaa aivotoimintaa, ei niinkään objektiivista mieleenpalauttamista. Väärät päätelmät luovat valemuistoja. Esimerkit käsittelivät muistoja, jotka olivat muokkaantuneita tai niin sanotusti saastuneita. Ihmismieleen voi kuitenkin syöttää aivan valheellisiakin, aidon tuntuisia muistoja. Kahden psykologin Elizabeth Loftusin ja Jacqueline Pickrellin järjestämässä kokeessa koehenkilöille kerrottiin 3 oikeaa tarinaa ja 1 valheellinen tarina heidän lapsuudestaan. Koehenkilöt eivät tienneet yhden tarinan olevan valheellinen. Heidän tehtävänään oli kirjoittaa tarinoiden herättämiä muistikuvia ylös. Mikäli he eivät muistaneet tarinan tapahtuneen lainkaan, heidän tuli kirjoittaa sekin ylös. Suurin osa koehenkilöistä ei vielä tässä vaiheessa muistanut valheellista tapahtumaa, mutta 1/4 jo heti sen kuultuaan oli sitä mieltä, että he muistivat sen. Heitä haastateltiin tutkimuksen jälkeen 2 kertaa viikon 2 välein, jolloin jokaisella kerralla he kokivat tarinan aidommaksi. Kun tutkimuksen lopuksi koehenkilöille paljastettiin 1 tarinoista olevan valhetta ja heitä pyydettiin valitsemaan se tarinoiden joukosta, yli 1/5 piti keksittyä tarinaa aitona. Valemuistoja voi siis keinotekoisesti istuttaa ihmisen muistiin ja siitä voi tulla täysin aidon tuntuinen muisto. Valemuistit voivat myös liittyä ihmisten kokemuksiin edellisistä ja tulevista elämistä, ufosiappauksista ja hypnoosista. Tutkijat Juliana Mazzoni, Irving Kirsch ja Elizabeth Loftus esittivät vuonna 2001 3 ehtoa valemuiston toteutumiseksi. Ensimmäinen niistä on jonkinlainen aavistus siitä, että jotain on tapahtunut, ehkä jotain tärkeää, jonka henkilö on unohtanut tai työntänyt alitajuntaansa. Toinen ehto on uskottava auktoriteetti, joka antaa selityksen henkilön aavistukselle. 3. ehto on se, että auktoriteetin tarjoamaa selitystä on henkilön pidettävä mahdollisena. Mandela-ilmiössä henkilö on saattanut ajatella vaikka koulussa oppineensa USA:n osavaltioiden lukumäärää ja mennyt tarkistamaan sitä vaikka huvikseen netistä. Tässä ehkä täyttynee ehto numero 1, eli jonkinlainen aavistus siitä, että jotain on tapahtunut, jonka olet unohtanut tai työntänyt alitajuntaasi. Netti on nyt tässä meidän uskottava auktoriteettimme, eli ehto numero 2 täyttyy seuraavasti. Internetissä on artikkeli, joka kertoo, että moni muukin muistaa osavaltioita olleen 51 tai 52, mutta oikeasti niitä onkin 50. Syyksi se tarjoaa esimerkiksi rinnakkaistodellisuuksien välillä siirtymistä. Ehto numero 3. Selitystä on pidettävä mahdollisena. Mikäli henkilö pitää rinnakkaistodellisuuksia mahdollisena, valemuisto lienee valmis. Valemuistoa voidaan käyttää myös synonyyminä Mandela-ilmiölle silloin, kun valemuiston jakaa suurempi ihmisjoukko. Mandela-ilmiöitä on toisaalta olemassa, vaikka emme löydä sille välttämättä uskottavaa selitystä. Mandela-ilmiö ei siis välttämättä täytä kaikkia valemuiston syntymisen kriteereitä, mutta kyllä ne termeinä toisiaan läheltä liippaavat. Miksi Mandela-ilmiön muistavat usein jopa 10 000, elleivät suuremmatkin ihmisjoukot? Syynä voi olla internetin myötävaikutus. Internet on urbaanilegendojen kultakaivos. Tarinat, jotka ennen nettiaikaa kulkivat vain kaverin kaverini juttuina, pystyvät netissä leviämään ja vaikuttamaan globaalisti suureen yleisöön. Psykologi ja tohtori John Paul Garrison luki vuosia ihmisten kokemuksia Mandela-ilmiöistä. Hän suhtautuu ilmiön itse skeptisesti, mutta aihe kiehtoo häntä silti. Epäilen, että jotkin muistot syntyvät ihmiselle spontaanisti, kun he lukevat muiden kokemuksia Mandela-ilmiöstä. Sitten tämä muisto jää heille voimaan, kuin olisivat aina muistaneet asian näin. Ihmismuisti on epätäydellinen ja valitettavasti Mandela-ilmiö on todennäköisesti oman epätäydellisen muistimme tuotetta. Jos voisimme löytää muutaman henkilön, joilla on valokuvamuisti, saisimme aikaan mahtavan tieteellisen kokeen, mutta valokuvamuistia ei ole saatu todistettua aidoksi aikuisilla. Garrison kirjoittaa näin sähköpostissaan Forbes-lehden artikkelia The Mandela Effect, Bad Memories or an Alternate Universe varten. Saattaa siis olla, että ihmiset luovat Mandela-ilmiöitä koskevia artikkeleita lukiessaan itse itselleen valemuistoja. Erilaisia maailmankuvia. Filosofin ja matemaatikon Ilkka Niiniluodon mukaan maailmankuvalla voidaan tarkoittaa kaikkia niitä käsityksiä, joita ihmisellä on siitä, millainen maailma on. Tällöin maailma ymmärretään niin, että se käsittää luonnon, aineellisen maailman, ihmisen, yhteiskunnan ja myös niiden historian. Maailman katsomus on laajempi käsite. Siihen liittyy osana elämän katsomus, joka sisältää sen näkemyksen, joka ihmisellä on omasta tehtävästään maailmassa. Silloin siihen sisältyy eettinen ja normatiivinen näkemys siitä, mitä ihmisen pitäisi tehdä ja miten maailmaa pitäisi muuttaa paremmaksi. Nämä otteet ovat Ylen Hannu Reimen artikkelista Maailmankuva ja maailmankatsomus, jossa on haastateltu filosofi Ilkka Niiniluotoa. Niiniluoto sanoo, että me omaksumme maailmankuvan omien kokemuksiemme perusteella ja ehkä tiedotusvälineiden kautta, mutta tieteellinen tutkimus loppujen lopuksi ratkaisee sellaiset maailmankuvan suuret kysymykset kuin mistä maailma muodostuu ja miten se kehittyy. Sen sijaan maailmankatsomus voi olla hyvinkin yksilöllinen. Uskonnolliset ja poliittiset liikkeet ja filosofiset suuntaukset sisältävät katsomuksellisia aineksia, mutta ne ovat ihmisen valittavissa. Käsitteenä maailmankuva voi viitata tieteellisesti perusteltuun tiedeyhteisön hyväksymiin väitteisiin maailmankaikkeuden rakentumisesta. Tällöin maailmankuvaa voidaan kutsua tieteelliseksi maailmankuvaksi. Ilkka Niiniluodon mukaan tieteellinen maailmankuva on historiallisesti kehittyvä, avoin ja itseään korjaava. Sen kaikki osat ovat periaatteessa arvosteltavissa ja muutettavissa uuden tosiasia-aineiston perusteella. Tieteellisen maailmankuvan vastakohtana joskus ehkä nähdään uskonnollinen maailmankuva, mutta sen ei oikeastaan tarvitse olla vastakohta tieteelliselle. Usein se on kuitenkin merkittävästi ristiriidassa tieteellisen maailmankuvan kanssa, jolloin se ei tietysti voi olla tieteellinen. Uskonnollisen maailmankuvan tärkeinä tekijöinä ovat uskonnolliset pyhät tekstit ja kokemukset. Esimerkiksi maailmankatsomus ja uskonnollinen maailmankuva voivat toisinaan olla toisistaan vaikeasti erotettavia käsitteitä. Tieteellinenkään maailmankuva ei tule koskaan olemaan täydellinen, sillä aina tulee olemaan kysymyksiä, joihin ei ole vielä löydetty vastauksia. Tieteen arvostelevalla menetelmällä voidaan kuitenkin muodostaa muuttuva ja kehittyvä käsitysjärjestelmä, jossa poistetaan aikaisempia virheitä ja löydetään entistä tarkempia ja paremmin todellisuutta selittäviä käsityksiä. Koska Mandela-ilmiön selitykset liittyvät osin pitkälti maailmankaikkeuden rakenteen näkemyksille, kerron nyt muutamia näkemyksiä maailmankaikkeuden rakenteesta eri puolilta maailmaa. Myöskin siksi, että nämä ovat minusta ihan mahtavia tarinoita. Universumia on selitetty läpi historian erilaisilla tavoilla. Nämä ovat siis lähinnä historiallisia näkemyksiä. Nykyään jaetaan kai yleisesti aika samankaltainen tieteellinen näkemys maailmankaikkeudesta, lukuun ottamatta tietysti tieteellisiä seikkoja kieltäviä henkilöitä tai vahvasti uskonnollisia maailmankuvia, jotka ovat ristiriidassa tieteellisen maailmankuvan kanssa. Suomalaisen muinaisuskon mukaan maailman syntyteorioita on vähän erilaisia, mutta tunnetuin niistä lienee tarina vesilinnun munista. Kalevalassa kerrotaan, kuinka aluksi oli vain vettä, eli alkumeri, ilmaa ja ilmanneito Ilmatar. Ilmattaren syliin lensi vesilintu, sotka, ja teki pesänsä siihen. Sotka muni pesään 6 kultaista munaa ja 1 rautaisen. Ilmattaren vähän liikahtaessa munat vierivät alkumereen ja hajosivat. Niistä syntyi maa, taivas, aurinko, kuu, tähdet ja pilvet. Tästä syntyneen maan uskottiin olevan litteä ja pyöreä kiekko, jonka päälle taivas kaareutui kupuna. Näitä taivaan kansia oli monta kerroksittain toistensa päällä. Keskellä taivaan kantta sijaitsi pohjantähti, jossa oli kiinni maailmanpylväs. Maailmanpylväs oli kiinni maassa ja taivaassa, ja se pyöri niiden mukana itsensä ympäri. Tuonnella kuolleiden maailma oli maakiekon alla, ehkä ylösalaisin. Muinaisen Kreikan uskomuksissa aluksi oli vain kaos. Se oli pohjaton ja kauhea kuilu, josta syntyi maanjumalatar Gaia, kuolleiden tuomittujen sielujen Tyyssi ja Tartaros, rakkauden jumala Eros, yön jumala Nyx ja pimeyden jumala Erebos. Gaia synnytti taivaan jumala Uranoksen ja meren Pontoksen. Erilaisia luonnonilmiöitä ja elementtejä, kuten ukkosta ja ilmaa, edustamaan syntyi monia jumaluuksia. Babylonialaiset ja egyptiläiset astronomit kehittivät järjestelmiä selittämään maailmankaikkeutta, ja antiikin kreikkalaisten tähtitiede perustui näille järjestelmille. Antiikin kreikkalaiset laajasti pitivät maapalloa jo pallona. Jo 400-luvulla, ennen ajanlaskun alkua, kreikkalaiset filosofit tarjosivat perusteluita sille, miksi maapallo oli pallo eikä kiekko. He selittivät tätä esimerkiksi kuunpimennyksen avulla. Kuunpimennys tapahtuu, kun aurinko, maa ja kuu ovat linjassa, maa näiden keskellä. Kuu pimenee, koska maan varjo peittää kuun auringon valolta. Maasta syntyvä varjo on pyöreä, mikä todistaa maan pallomaisuuden. Muita perusteita oli myös se, miten mereltä lähestyvästä laivasta näkee ensin maston, purjeet ja lopuksi vasta laivan rungon. Laiva siis lähestyi pallomaista muotoa pitkin. Tasaista kiekkoa pitkin lähestyessään se olisi vain ensiksi näyttänyt pienemmältä ja suurentunut tullessaan kohti, eikä ilmaantunut vähän vähältä horisontin yli. Kreikkalaisten maailmankatsomuksissa oli olennaista myös neljän elementin, maan, veden, ilman ja tulen tunnustaminen. Tämä perustui Aristoteleen opeille. Elementtien välissä ei ollut tyhjyyttä, kaikki muodostui jostakin näistä elementeistä. Elementtejä voitiin myös pelkistää edelleen pienempiin olomuotoihin, jotka jakoivat ne joko kylmään, kuumaan, kuivaan tai märkään. Nämä siis synnyttivät elementit, ja mikäli elementeissä tapahtuu vaihtoa näiden perusosasten välillä, elementti muuttuu toiseksi. Esimerkiksi vesi on kylmää ja märkää. Kun siitä vaihdetaan kylmä kuumaksi, siitä tulee höyryä, eli näennäisesti ilmaa. Kaikki maan päällä oli rakennettu näistä elementeistä tai niiden yhdistelmistä. Ja muutos maan päällä tapahtui elementtien sisällä tapahtuvista muutoksista. Elementeillä oli Aristoteleen mukaan eri massat. Maa ja vesi olivat raskaampia elementtejä kuin ilma ja tuli. Raskaampia elementtejä universumin keskusta veti puoleensa ja kevyemmät liikkuivat siitä poispäin. Taivas oli erillinen ja omien luonnonlakien hallinnoima valtakuntansa. Taivaalla oli kahdenlaisia taivaallisia objekteja, paikallaan pysyviä tähtiä ja vaeltavia tähtiä. Paikallaan pysyvät tähdet olivat niitä juuri, mitä nykyäänkin tähdiksi kutsutaan, mutta vaeltavat tähdet olivat Kuu, Aurinko, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus. Tähdethän pysyivät paikallaan, mutta planeetat ja kuut liikkuivat. Myös Aurinko vaikutti liikkuvan, koska maa liikkui sen ympäri. Ilman kunnollisia kaukoputkiahan planeetat näyttävät aika pitkälle tähdiltä. Kreikkalaisilla oli siis pääasiassa vallalla geosentrinen eli maakeskeinen maailmankuva. Maa oli kaiken keskipisteessä ja esimerkiksi meidän muut aurinkokuntamme osat kiersivät meitä. Jotkin filosofit tosin kyseenalaistivat maakeskeistä maailmankuvaa jo antiikin aikana ja vastateoriaksi esitettiin, että taivaankappaleet kiersivät ympyrän muotoisia ratoja suuren tulisen taivaankappaleen keskustulen ympäri. Maailmankaikkeus rajautui taivaan palloon, joka pyöri akselinsa ympäri, ja sen pyörähdys kesti noin vuorokauden. Maapallo oli pallo ja sijaitsi keskellä taivaan palloa, niillä oli siis yhteinen keskipiste. Tähdet olivat kiinni taivaan pallon sisäpinnassa. Valtavat tähdet, eli aurinko, kuu ja muut planeetat kuin maa, olivat kiinni sisäkkäisissä pallonkuorissa, jotka ympäröivät maapalloa. Kuoret koostuivat viidennestä läpinäkyvästä elementistä, eetteristä. Universumi nähtiin varsin pienenä. Taivaanpallo, eli se, johon tähdet olivat kiinnittyneet, oli antiikin kreikkalaisten näkemyksen mukaan vain 117 miljoonan kilometrin etäisyydellä maasta. Keskiajan ajoitus riippuu paljon sijainnista ja ajoittajasta. Suomessa keskiajan katsotaan alkaneen ja loppuneen melko myöhään, ja sen ollen sijoittunut siis noin 1000–1500-lukujen väliin. Yleisesti Euroopassa se voidaan kuitenkin ajoittaa maasta riippuen noin 500–1500-luvuille. Keskiajan eurooppalaisten maailmankuvaan vaikutti ennen kaikkea kristinusko. Kirkot toimivat hengellisissä tehtävissä, mutta myös tiedotuskanavina. Jumalan palveluksissa käyminen oli myös kuin uutisten kuulemista. Suomessa, joka nykyään loistaa maailman parhaan koulutuksen maana, ihmisten sivistystaso oli hyvin alhainen, monille sivistys oli kirkon varassa. Antiikin Euroopassa tietoa ja tiedettä arvostettiin ja kehitettiin. Tietoa oli mahdollista saavuttaa kokein ja ajattelemalla, mutta keskiajalla otettiin valtava askel takapakkia tieteen kannalta. Keskiajalla ainoa hyväksytty tieto tuli Jumalalta, eikä sitä ollut tarpeen kehittää tai etsiä lisää. Kaikki tieto oli jo olemassa Jumalan luomana. Tiede uhkasi uskonnon valta-asemaa, ja siksi sitä ei aina oikein hyväksytty. Ei tiede kuitenkaan täysin seissyt, mutta kyllä uskonto sen kehitystä merkittävästi jarrutti. Keskiajalla informaation kulku oli heikonlaista, joten maailmankuvakaan ei ollut täysin yhtenäinen edes Euroopan alueella. Kirkon käsityksen mukaan maa oli universumin keskipiste ja aurinkokin siis kiersi maata. Maan litteydestä ja pallomaisuudesta oli vääntöä vielä keskiajalla, mutta pallomaisuusteoria oli pitkälle vakiintunut jo antiikin aikana. Nykyäänhän sitä on sitten taas alettu kyseenalaistamaan, ei toki kovin tieteellisissä piireissä. Filosofia pallonmuotoisesta maasta oli synnyttänyt kaikenlaisia erikoisia päätelmiä. Esimerkiksi, että maapallon keskellä, päivän tasaajalla, kulkeva tropiikki on niin kuuma, ettei kukaan voi selvitä sen ylikulkemisesta. Siksi Jumala loi kaksi erillistä ihmisrotua, pohjoisen ja eteläisen. Tätä ajatusta ei tosin kirkko allekirjoittanut, sillä ajatus kahdesta eri ihmisrodusta ei sopinut Raamatun kertomuksiin, ja oli näin ollen melko kerettiläinen. Amerikan alkuperäiskansojen ajatukset maailmankaikkeuden rakenteesta ovat kansakohtaisia, mutta yhteisiä piirteitäkin löytyy. Yleensä maailmankaikkeus koostuu kolmesta tilasta, maan alla olevasta alamaailmasta, korkeimpien puiden yläpuolelta alkavasta ylämaailmasta ja niiden välissä sijaitsevasta keskimaailmasta. Näissä kolmessa maailmankaikkeuden tilassa on omat asukkinsa, joista suurin osa elää vain yhdessä tilassa, mutta jotkut pystyvät liikkumaan näiden kolmen maailman välillä. Cherokee-kansan mukaan aluksi oli vain vettä ja pimeää. Taivaankannen yläpuolella elivät eläimet omassa maailmassaan, mutta eläimiä oli lopulta niin paljon, etteivät ne enää mahtuneet tähän maailmaan, joten niiden piti muuttaa alas taivaankannen alle. Eläimet löysivät alkumeren pohjasta mutaa, josta tuli lopulta saari. Saari oli köysillä kiinni taivaassa neljästä kulmastaan, ja jonain päivänä köydet kuluvat puhki ja putoamme kaikki takaisin mereen, sillä tämä saari on siis maapallo. Wichita-kansan myyteissä ei aluksi ollut mitään muuta kuin yksi ainoa ihminen. Hän loi maan ja veden, miehen ja naisen. Nämä hänen luomansa mies ja nainen uneksivat asioista, joita he tarvitsivat, ja aamulla herätessään he huomasivat unen käyneen toteen. Kalevalan munamyytin tapaan myös kiinalaiseen maan syntyteoriaan liittyy munateema. Aluksi maa ja taivas olivat yhtä, ja kaikki oli munanmuotoisen pilven sisäpuolella. Pilven sisällä nukkui jättiläinen, ja herätessään 18 000 vuoden uniltaan jättiläinen Pan Gu venytteli niin, että munan kuori rikkoutui ja maailmankaikkeus pääsi valloilleen. Munan sisällä ollut kevyt materiaali muodosti taivaan ja painava materiaali maan. Jättiläinen piteli taivasta ja maata erillään toisistaan jälleen 18 000 vuotta, jonka jälkeen ne jäivät aloilleen ja pysyivät näin pitämättäkin. Silloin jättiläinen Pan Gu kuoli ja hänen verestään muodostuivat joet maahan, silmistä muodostui kuu ja aurinko ja muut ruumiin osaset muotoutuivat samaan tapaan ilmiöiksi ja asioiksi maailmankaikkeuteen. Uudella ajalla eurooppalainen maailmankuva jatkoi kehitystään. Maakeskeisen maailmankuvan korvasi vähitellen heliosentrinen eli aurinkokeskeinen maailmankuva. Aurinkokeskeistä maailmankuvaa oli yritetty lyödä läpi jo antiikin aikana, mutta tuolloin sitä pidettiin terveen järjen vastaisena teoriana. Merkittävä henkilö aurinkokeskeisen maailmankuvan kannalta oli puolalainen pappi ja tiedemies Nikolaus Kopernikus. Hän oli kiinnostunut antiikin tieteestä ja tutki paljon tähtitaivaan liikkeitä ja antiikin kirjoituksia maailmankaikkeudesta. Hän esitti 1500-luvulla teorian aurinkokeskeisyydestä, mutta monet tuon ajan Euroopan oppineet vastustivat hänen näkemyksiään. Aristoteleen opit olivat näet edelleen suosittuja ja ne puhuivat maakeskeisyydestä. Yllättäen paavi Paavali III kuitenkin hyväksyi Kopernikuksen teorian, mutta 1600-luvun alussa katolinen kirkko julisti aurinkokeskeisen teorian kirkon kiroukseen. Teoria ei siis ollut välitön hitti eikä yleisesti hyväksytty vielä ennen Galileo Galileita 1600-luvulla. Italialainen tähtitieteilijä, filosofi ja fyysikko Galileo Galilei oli kyseenalaistanut auktoriteettien otetta ja asemaa tiedemaailmassa ja loi sysäyksen tieteen erolle uskonnosta ja filosofiasta. Häntä onkin kutsuttu tieteen isäksi. 1800-luvulle tultaessa havaittiin auringon olevan tähti. 1900-luvulla ymmärrettiin linnunradan olevan vain galaksimuiden joukossa. 1990-luvulle tultaessa varmistui, että kotigalaksissamme on muitakin aurinkokuntia ja niin edelleen maailmankuvamme laajeni ja olemme kyenneet havainnoimaan maailmankaikkeutta jatkuvasti pidemmälle ja tarkemmin. Nykykäsityksen mukaan alkuräjähdyksen hehkun himmentymisen jälkeen maailmankaikkeus oli täysin pimeä. Vähitellen painovoiman yhteen kokoama kaasu alkoi synnyttää tähtiä ja galakseja, jotka toivat valon pimeyteen. Ei tämä kauheasti tarinana kalpene muinaisten kulttuurien myyttien rinnalla minusta. Omalla tavallaan jotenkin runollista. Aurinkokeskeisyyden ymmärtäminen näytti meille suunnan, jolla kulkiessamme olemme ymmärtäneet tavallaan oman mitättömyytemme. Ihminen ei olekaan kaiken keskipiste, alku ja loppu, piste, jonka ympäri kaikki kiertää meitä. Keskipistettä ei kaiketi voi edes olla universumissa, joka on alati laajeneva ja ääretön. Tai mikäli on, onko niitä vain yksi ja onko sen etsiminen edes mielekästä? Rinnakkaistodellisuudet. Eli nyt tähän toiseen selitykseen Mandela-ilmiöille, rinnakkaisiin todellisuuksiin tai rinnakkaisiin maailmankaikkeuksiin. Kirjailija Fiona Broomen nettisivuilta on lähtöisin selitys, että Mandela-ilmiö johtuu eri todellisuuksien tai eri maailmankaikkeuksien päällekkäisyydestä ja sekoittumisesta toisiinsa. Eli jossain rinnakkaisessa todellisuudessa Nelson Mandela olisi kuollut 1980-luvulla vankeudessa, mutta ei tässä todellisuudessa. Nämä ihmiset, jotka muistavat asian näin, olisivat saattaneet itse lipsua tai siirtyillä vahingossa tähän todellisuuteen ja takaisin, tai olisivat alun perin ehkä kotoisin siitä todellisuudesta, jossa Mandela kuoli vankeudessa, ja siirtyneet sitten tähän todellisuuteen jossain myöhäisemmässä vaiheessa. Stephen Hawking uskoi rinnakkaisten maailmankaikkeuksien olemassaolon mahdollisuuteen. Hänen viimeinen tutkimuksensa, 2 viikkoa ennen hänen kuolemaansa, käsitteli rinnakkaisten maailmankaikkeuksien löytämistä teoriassa. Yritin tätä paperia lukea, mutta täytyy luovuttaa suosiolla, fysiikka ei todellakaan ole mun vahvuuksiani. Helpommin sisäistettävässä muodossa Hawkingin teorioita maailmankaikkeudesta kannattaa lukea hänen jättimenestyksekkäästä kirjastaan Ajan lyhyt historia. Hawking kirjoittaa todella selkeästi ja mielenkiintoisesti monimutkaisistakin asioista. Rinnakkaisten maailmankaikkeuksien uskotaan syntyneen alkuräjähdyksessä samaan aikaan kuin tämänkin maailmankaikkeuden, mutta niillä saattaa olla esimerkiksi erilaiset fysiikan lait. Tulevaisuudessa lienee kai mahdollista todistaa rinnakkaisten maailmankaikkeuksien olemassaolo tai olemassaolemattomuus. Todellisuuksien välillä siirtyileminen saattaa silti olla monimutkaisempi teoria. Olisiko se mahdollista? Multiversumi on käsite, joka merkitsee, että tuntemamme maailmankaikkeus olisi vain yksi muiden maailmankaikkeuksien joukossa. Maailmankaikkeuksia voi olla rajaton tai rajattu määrä. Nämä toiset maailmankaikkeudet olisivat toisissa avaruusulottuvuuksissa kuin meidän maailmankaikkeutemme, eivätkä siksi välttämättä lainkaan muistuttaisi meidän omaa maailmankaikkeuttamme, tai sitten ehkä muistuttaisivat. Jos niitä olisi rajaton määrä, joukkoon mahtuisi myös lähes identtisen kaltaisia maailmankaikkeuksia, eikö? Meidän havaitsemamme avaruus on kolmiulotteinen, havaitsemme pituutta, leveyttä ja korkeutta. Einsteinin fysiikan teoriat lisäsivät ulottuvuuksiin mukaan vielä ajan, jolloin muodostui neliulotteinen aika-avaruus. Elämme siis kolmiulotteisessa avaruudessa ja liikumme ajan mukana eteenpäin. Toimisivatko muutkin maailmankaikkeudet tällä tavalla? Vuonna 2009 julkaistussa Tähdet ja avaruuslehden artikkelissa, jonka on kirjoittanut toimittaja Sakari Nummela, kerrotaan Stanfordin yliopiston tutkijoiden laskeneen mahdollisten rinnakkaisuniversumien lukumäärän. Näiden laskelmien mukaan erilaisia maailmankaikkeuksia olisi 10^10^10 miljoonaa. Näin sanottuna se kuulostaa vain luvulta, mutta kyseessä on siis ihan käsittämättömän iso luku, näin rautalangasta kömpelösti väännettynä. Luvun muodostuminen riippuu ilmeisesti käytetystä laskumallista, eli se ei nyt ole ihan ilmeisesti niin justiinsa, mutta mallista huolimatta rinnakkaisten universumien määrä on suunnaton. Ongelmaksi rinnakkaisuniversumien määrän löytämiseksi on artikkelin mukaan muodostunut ihmisaivojen rajallisuus. Ehkäpä meidän on siis keksittävä paremmat aivot. Rinnakkaisuniversumien olemassaoloa tai olemattomuutta ei ole pystytty vielä todistamaan, emmekä siis tiedä, onko niitä olemassa vai ei. On ainoastaan olemassa teorioita, ja ilmeisesti tätä asiaa yritetäänkin jatkuvasti selvittää. Jotkut salaliittoteoreetikot menevät Forbes-lehdessä vuonna 2017 julkaistun artikkelin mukaan niin pitkälle, että epäilevät Mandela-ilmiön aiheuttaneen todellisuuden tai maailmankaikkeuden vaihdoksen olleen ihmisten aiheuttama. CERN on Euroopan hiukkasfysiikan neuvosto ja tutkimuskeskus, joka sijaitsee Sveitsin ja Ranskan rajalla ja jonka jäsen Suomikin on ollut vuodesta 1991 alkaen. CERNin tutkimuskeskuksessa sijaitsee maailman suurin hiukkaskiihdytin ja hadronien, ilmeisesti joidenkin tietynlaisten hiukkasten, törmäytin. Keskuksessa on siis tarkoitus selvittää maailmankaikkeuden syntymekanismeja ja kaiken aineen alkuperää. No, täällä tutkimuskeskuksessa tämä törmäytin laite käynnistettiin ensimmäisen kerran syyskuun 10. päivä vuonna 2008 ja 9 päivää myöhemmin siinä ilmeni jokin vika, jonka vuoksi se jäi muutamaksi kuukaudeksi korjattavaksi ennen kuin tutkimuksia voitiin jatkaa. Salaliittoteoria kuuluukin, että kun tämä laite, jonka tarkoitus on kai pienessä kaavassa simuloida ja testata maailmankaikkeuden syntyteorioita, käynnistettiin, se loi aika-avaruusjatkumoomme odottamattoman haaran ja syöksi meidät ulos todellisuudestamme. Siksi muistamme asioita ennen vuotta 2008 väärin. Tämän teorian tueksi ei toki ole esittää mitään kovin tieteellistä näyttöä, mutta onhan se mielenkiintoinen. Lopuksi. Teoretisoidut syyt Mandela-ilmiölle vaihtelevat esittäjän mukaan. Jotkut ovat sitä mieltä, että Mandela-ilmiö on todiste siitä, että elämme simulaatiossa ja mikään ei ole totta. Jonkun teorian mukaan maailmankaikkeuksia on ääretön määrä ja me liikuskelemme niiden välillä jatkuvasti edestakaisin. Monien mielestä Mandela-ilmiö on totta, mutta syyt ovat psykologisia ja sosiologisia tai neurologiaan liittyviä. Jotkut eivät usko Mandela-ilmiön lainkaan, eikä heillä ole vääriä muistikuvia edes suosituimmista Mandela-ilmiöistä, kuten Monopolimiehestä tai Nelson Mandelasta. Miten itse koet tämän keissin? Kyseenalaistatko nyt omaakin olemassaoloasi, vai eikö mikään Mandela-ilmiö hetkauta teräksistä muistiasi? Pysy nyt vielä kuitenkin todellisuudessa kiinni ja nauti joulun ajasta. Kiitos kun kuuntelit tämän viikon jakson ja toivottavasti sä kuulit tänään jotain uutta. Mulla on tosiaan joulukiireet edelleen painaneet päälle, mutta mä yritän saada teille vielä yhden jakson ulos ennen kuin mä jään pikku tauolle suunnittelemaan ja kirjoittamaan mun vähän niin kuin kakkoskautta. Tää oli siis Salaliitto Sundayn 9. jakso ja suunnitelmissa oli alun perin tuottaa sellainen 10-jaksoinen ykköskausi. En tiedä alanko tehdä tätä kausiluontoisesti vai yritänkö vaan tuottaa jaksoja tasaisesti pitäen välillä kirjoitustaukoja. Jatkaa aion kuitenkin, oli se sitten millä metodilla hyvänsä. Mulla on tää koko podcast-homma ollut vähän tällaista opettelua vielä ja toivottavasti olette tykänneet siitä, mihin suuntaan tämä podi on kehittynyt. Kiitos sulle, että kuuntelet. Tylsää tätä olisi tehdä ilman teidän palautetta ja seuraamista. Me kuullaan taas ensi viikolla. Siihen asti, moikka!